Ba bai, Euskadi Irratian gaude, euskaraz ari da Euskadi Irratia gau eta egun, baina gizartea ez da beti euskaraz bizi. Euskararik ez dakielako, edo jakinda ere, ba ez duelako jendeak beti erabiltzen euskara. Hori da hain justu azken urteotan gehien ikusi den egoera, euskararen ezagutzak gora egin du, bereziki ikasketak euskaraz egin dituzten gazten eskutik, baina erabilerak ez du maila berean gora egiten. Esate baterako, ba adibidea jartzagatik, gaztei kosta egiten zaie aisialdian euskara erabiltzea, baina ez da gazten joera soilik. Familietan, gurasoek, biek, gurasoek euskaraz jakinda ere askotan gazteleraz aritzeko joera izaten dute beraien artean. Seme alabei, behar bada euskaraz egingo diete, baina beraien artean bikotekidek gazteleraz aritzeko joera izaten dute. Baina beste hainbat esparrutan ere, euskararen presentzia motz geratzen da. Edabideetan, eskolako hainbat gunetan, eta nola ez, lan munduan. Kontua da, euskararen bizi berritzean pausa handiak eman direla azken hamarkadetan, baina fase bat agortu eta inpas egoeran gaudela ikusita, ba gogoeta garai bati ekin beharra ikusi dutela hizkuntza munduan dabiltzan adituek, tartean Ibon Manterolak. Ibon esan dugu, doktore dela linguistikan eta irakasle Euskal Herriko Unibertsitatean, eta Ibon esan dugun bezala, aurten UEUn, Udako Euskal Unibertsitatean, Eibarren, euskararen bizi berritzea, marko, diskurso eta praktikarako aukera berriak berpensatzen izeneko ikastaro eman duzue. Bai. Zein helbururekin, zein zen helburua? Bizka bat gogoeta egitea, ez hain beste proposamen zehatzak egitea edo?
Bai, guk helburu xume xamar bat genukan, alegia, zuk hain ondo laburtu duzun gai hori, pixka bat sozializatzea, gizarteari aukera ematea, ba, parte hartzeko eztabaida horretan, ba, ikastaro baten forman. Orduan, izena eman duten ikasleekin, ba, horra aipatu dituzun eta beste gai batzuen inguruan, ba, eztabaida hartzeko aukera izan dugu, jakina, ikastaro guzti eta bezala adituak gonbidatu ditugu. Eta bai, helburua xumea zen alde horretatik. Euskararen normalizazioaren biziberritzearen gaiari pixka bat ikastaro forma eman batetik, orain arte egindako bidea ikuspegi kritiko batetik aztertuz, eta baita ere jakina aurrera bide, aurrera nola egin daitekeen, edo ze aukera dauden, ze muga dauden, ba, pixkat kontuak ez da behidatuta.
Horren dela hogeita marrurte, edo pixka bate hizkuntza politikako helburuak finkatu zirenean, ba, bueno, orduan hizkuntza politika diseinatu zutenek aurre ikusi zuten, edo pensatu zuten, euskara zenbat eta gehiago jakin, orduan eta gehiago erabiliko zela. Baina ez da horrela gertatu, ez da? Esan dugu hasiera, nola estadistikek esaten duten euskararen ezagutzak gora egin duela, baina erabilerak ez du maila berean gora egin. Ze azalpan eman dute zuen ikastaroan parte hartu dutenek? Ze pasatu da?
Bueno, hor ikastaroan azaldu zena izan zen, ba, bueno, hizkuntzen erabileran errazten edo kontrakoa mugatzen duten faktoreak askotarikoak izan daitezkeela, ez? Batzuetan faktore batzuk norbanakoari edo gehiago dagozkionak izan daitezke, ba hizkuntza maila, ez? Afektiboak ere bai, ba batek izan dezaken lotsa, ba agian gehiegi menderatze ez duen hizkuntzan jarduteko edo kontrakoa, naiz eta bere ustez halako mailarik ez izan, ba hala ere ba moldatzen dela uste dut, ta jardun. Gero atera ziren baita ere, ba pixka bat maila makroagoari dagozkion ba beste faktore batzuk, ez? Ba adibide bat ematearren, ba bueno, zeuk esan duzu, ez? Eskolak euskara normalizatuko du, ez? Pixka bat exageratuta ari naiz, baina planteamendu horren mugak, ez da? Ba bueno, ba ikusten da ba aisialdiaren eragina ere izugarria dela euskararen erabileran. Orduan eskolak egiten duen lan itzela egin izan duena, ba segurazki eskolatik kanpo ez dauka halako islarik, ba eskolatik kanpo euskararen erabilera errazten duten faktoreak ez direlako hainbeste, batez ere ba testu inguru soziolinguistiko batzuetan.
Hogeita bar urte pasatu dira, eta esan dugu lehen inpas moduko batean gaudela, berri errepikatzen dugu, ba, bueno, euskaren erabilera ez da azida, baina ez azi beharko lukeen adina, eta beraz zerbait egin beharra dago, eta bizkat hortaz gogoeta egin duzu ikastaro honetan, alegin berriak nondik egin beharko dira, ze esan dute ikastaroan parte hartu duten, ez da ikusten dute?
Bueno, guk ikastaroan garbi geratu zen, alegin berriak alde guztietatik egin behar direla. Guk esparru batzuk bakarrik landu genituen, denetarako astirik espait genuen. Ordan, Mikel Irizarrek egin zuen halako ibilbide azterketa kritiko bat, ba atzera begirako eta gero aurrera begirako holako proposamen batzuk, eta gero landu genituen lau esparru, hori da, lan mundua, edabideen mundua, eskolarena, eta familiarena, eta aizialdiarena. Orduan, bueno, ez dakit, banan-bana jotzea igual luzeek izan daiteke.
Nahi bauzu, behar bada, utxunerik haundiena segurazki hor dagoelako lan munduena begiratu ezakegu, ze besteek, bueno, egia da, oraindik ere, bai edabideetan, bai familian, bai komunikabietan lan asko dago egiteko, baina segurazki pixka atzean geratu zaigu lan mundua, ez?
Patxi Saezek eman zuen hitzaldi nagusia eta gero ez dut esan, baina esparruz esparru alako eztabaida saio oso interesgarriak antolatu genituen eta lanaren blokean zeuden Patxi Saez eta Txerra Rodriguez. Patxi Saezek azpimarratu zuen lan mundua oso importantea dela eta adibide txiki bat edo anekdotarioa izan daitekeena, baina ez da, ez? Berak azpimarratu zuen lan mundua dela sarritan, tal, kasu askotan, bikoteak eratzen diren testu inguru soziala. Eta, zuk esan duzu bezala, lan mundua ez da presieski euskara gehien edatuta dagoen mundua. Orduan, eta jakin badakigu, harreman berriak sortzen direnean edo ezartzen direnean hizkuntza ohiturak ere finkatzen direla. Orduan, hor daukagu esparru bat bereziki dirudienez euskararen aldeko, izan ere euskararen erabilera oso hedatua ez dagoen esparru bat eta hor ezartzen ari dira hizkuntza ohitura berriak eta jakina gaztelaniara jotzeko ohitura, ba parte hamentzat igual horrek esplika lezake, ezta? Aipatze zuen Patxi Saezek baita ere, ez? Lan munduko hizkuntza jokabidearen araua gaztelania dela. Eta jakina, zuk ere esan duzu eskolak zenbat eta zenbat gazte euskaldundu dituen. Baina, claro, gazte iritsi berri hauek tailer, lantegi, lan mundura haiek ez dira hasiko ezarrita dagoen hizkuntza ohitura bat aldatzen. Eztabaida saioetan honekin lotuta agertu zen ideia batekin bukatuko dut.
Bai.
Baita ere, ez? Ze praktikena, praktikaldiak, askotan praktik eskola, ba moduluak edo batek euskaraz egin ditzake, ba batez ere herri hola euskaldun edo bueno, soziolinguistikoekin nahiko euskaldun direnetan,
bai.
Baina leku horietan ere lan mundu askotan nahiko erdaldunduta dago. Ta orduan aipatzen zen ideia bat, ez? Ba praktikaldietan, ba hizkuntzaren erabilerak ere zaintzearen beharra agertu zen. Eta bueno, bukatzeko, beste kontu bat, azpimarratu zen eztabaida saioetan zein importantea den zuzendaritzak lidergo hartzea euskararen egoera hobetzeko egitasmoetan, jakina, ba enpresa guztiaren egitasmoa da, ez? Baina ez dadila izan langile baten kontua. Hemen dator gure euskaltzalea, ez da, askotan kuadriletan eta esaten den bezala. Hemen gure euskaltzaingia.
Betiko pelma, ez? Claro.
Hori da.
Ez dute esango, baina zer askori pentsatuko dute, ez?
Bai.
Tardoan importantea da, diez, fabrika batean, enpresa batean, zuzendaritzan dagoenak lidergoa hartzea eta berak pausoak emate euskaren alde, ez?
Bai, eta itzargiak egitasmoa izan zen Ekainean, Donostian, eta han agertu ziren oso adibide interesgarriak, enpresa oso-osoak, oza, langile guztiak elkar hartuta euskararen alde, eta adibideak badaude, ez da egin ez den gauza bat.
Gero, pixkat, bueno, esan duzu, lau esparrotan ibili zinetela, lana, edabideak, familia, eta aizialdia zen bestea?
Bai.
Hori da, hori da. Eta gero, orokorrago behiratuta, baitera hitz egiten duzuen markoez eta diskursoaz.
Bai.
Diskursoaz hitz egiten dugunean zertaz hitz egiten dugu, Ibon?
Bueno, guk diskursoa esaten dugunean esan nahi duguna da euskara, hizkuntzei buruz gizartean dauden ideologiak, iritziak, jarrerak, baina ez bakarrik nahi baldin bada jendearentzat oinarrizkoena izan daiteken gustatzen zaitetzait gustatzen halako hizkuntza. Baita ere, ze ideologia dagoen edo nola indartu behar den halako hizkuntza bat, gure kasuan ba, euskara, ez? Baina pentsa, ez, ingelesarekin ze ari den pasatzen. Ze ideologia dagoen ingelesa hartzen ari den gero eta leku handiago horren atzean. Badaude ideologia batzuk, badaude pentsakera batzuk. Hizkuntza aniztasunari buruz ze diskurso daude Euskal Herrian, ze esaten da. Esaten den horren atzean ze iritzi daude, ze ideologia daude. Hori daukagu gogoan, esaten dugunean diskurtsoak.
Bueno, oso interesgarria da, eta esan bezala, 30 urte egin ditugu, eta aurrera pausundiak eman ditugu, euskararen bizi berritzen, baina nik ere lan asko dago egiteko, ez da?
Bai, eta berriro, gure helburua xume-xumea zen, da xume izate horretan uste dut importantea dela, gai hau sozializatu egin behar da.
Hori da.
Zabaldu egin behar da gizartean, ez da bai dago. Guk hori nahi genuen, eta bueno, gure txikian eta ueuren laguntza ezin hobearekin ba lortu genuela uste dugu.
Bueno, ba eztabaidan jarraituko dugu ta gogoeta egiten. Ibon, esan bezala doktore da linguistikan eta irakasle Euskal Herriko Unibertsitatean. Ibon, eskerrik asko gure gana etortzeagatik.
Bai, zeuei ondo izan.